studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u dnevniku danas donosimo.
Tužilaštvo BiH potvrdilo da je istraga u NIP-u lidera Elmedina Konakovića povezana sa predmetom Crna kravata.
Bez zalaganja oba ne bi se završilo političko-pravno nasilje prema rukovodstvu Republike Srpske, izjavio Špirić.
Na lokaciji Čerkezovac u opštini Dvor, Hrvatska počela uklanjanje objekata za uspostavljanje centra za radioaktivni otpad.
U Hercegovini dalje bjesne požari i komplikovana situacija u trebinjskom selu Žulja.
Vaterpolo reprezentacija Srbije pobjedila Rumuniju i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva.
U Srpskoj promjenjivo vrijeme, ponegdje sa slabom i kratkotrajnom kišom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je da je finansijska istraga koju sprovodi Agencija za istrage i zaštitu stranci Narod i pravda, čiji je lider ministar spoljnih poslova u savjetu ministara BiH Elmedin Konaković, povezana sa predmetom Crna kravata. Od trenutka kada je preuzeo BiH diplomatiju, Konaković prate afere. Nezakonito je plaćao lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, nenamjenski trošio donatorska sredstva iz Kuvajta, prijetio bag jer ima molio Kristijana Šmita da interveniše i smijeni kadrove SNSD-a i iz BiH vlasti. Sve to sitnica je u odnosu na ozbiljnost optužbi kojima se dovodi u vezu sa međunarodnim narkokartelom. SIPA istražuje da li je Konakovićeva stranka Narod i pravda finansirana narkonovcem kartela Tito i Dino. U prilogu Milana Stojića.
Istražuju se veze NIP-a i predsjednika stranke Elmedina Konakovića sa narkokartelom Edina Gačanja Tita. Ministar Konaković ponovo je danas demantovao veze sa narkokartelima, a za finansiranje stranke kaže da je sve čisto.
Dakle, niti jedan dokaz za godinu dana ljudi nisu prezentirali javnosti. No, Narod i pravda je stranka, mogu odgovorno reći, sa najurednijim finansiranjem u državi i naravno da je tu riječ o progonu koji ovih dana, kao što vidite u našim medijima, doživljava puni zamah.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da ministar Konaković djeluje kao pogubljen čovjek i da mu se, kako je Dodik napisao na X-u, smiješi Marica. Član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, komentarišući posljednje javne istupe ministra Konakovića, naglasila je da je on dotakao političko i moralno dno.
Umjesto da odgovori na ozbiljne optužbe o mogućem finansiranju njegove stranke novcem poznatog narkokartela, on se odlučuje za otvorenu manipulaciju, tvrdeći da ga napadaju zajedno četnici, ustaše i balije. Takva retorika nije ništa drugo do pokušaj da se zamagle činjenice, obesmisle institucije i okrene javnost protiv bilo kakvog pokušaja utvrđivanja odgovornosti.
Bilježimo i reakciju predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevadića, koji kaže da je Konaković izgubio podršku stranaca.
Sada će da kažemo da ispliva sve i bit će svima sve jasno, jer ovo prošle Republike Srpske su bile floskule, izmišljotine, a njihovi problemi su stvarni i konkretni. Šmit, ukoliko je iole pametan, morat će da napravi otklon od toga.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević je ocijenio da bi Narodu i pravdi trebalo hitno zabraniti političko djelovanje.
Naravno da Elmedina Konakovića treba uhapsiti pa da vidi kako to izgleda kada se pokušava politički program realizovati uz pomoć narkokartela i prljavog novca koji dolazi od njega.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić rekao je da je Konaković stalnim napadima na predsjednika Srpske Milorada Dodika pokušao da skrene pažnju sa vlastitih problema i veze sa kriminalnim miljeom.
Ne samo da je skretanje pažnje sa ozbiljnih problema u kojima su se našli oni lično i njihove političke partije s obzirom na te konekcije sa različnim kriminalnim organizacijama koje imaju, dakle to se pokazalo ipak na kraju kao neefikasno sakrivanje svojih ozbiljnih propusta i kriminalnih veza napadima na Milorada Dodika nije ništa dobro donijelo njima.
Podsjećamo, tužilaštvo BiH naredilo je SIPI da provjeri financiranje političke partije Narod i pravda. Naredba je izdata zbog sumnje da je stranka financirana novcem koji je pripadao narkokartelu Tito i Dino, čiji je vođa narkobos Edin Gačanin Tito. Dokumentacija o NIP-u je zatražena i od Centralne izborne komisije BiH. Prema Sky prepiskama, članovi narkokartela, na čelu sa Edinom Gačanom Titom, često su se dopisivali o finansiranju NIP-a u BiH, a Gačanin je putem Sky aplikacije informisao članove svog kartela da imaju dobre veze u NIP-u, sve do, kako je napisao Konakovića direktno.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv pripadnika SIP-a Fahrudina Gačanovića, privremeno raspoređenog u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH, koja ga tereti da je od osumnječenih za organizovani kriminal tražio novac da bi im navodno pružao zaštitu.
Gačanoviću se na teret stavlja da je preko aplikacije Sky kontaktirao sa osumnjičenima i u predmetima organizovanog kriminala i od njih tražio novac da bi im navodno pružio zaštitu ili ih obavještavao o radu i aktivnostima SIPE i drugih agencija za sprovođenje zakona. U optužnici se traži oduzimanje nezakonite imovinske koristi kao i izricanje zabrane vršenja dužnosti policijskog službenika u periodu od najmanje 5 godina, računajući od dana pravosnažnosti presude.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić rekao je da će predstavnici SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH i na sutrašnjoj hitnoj sjednici Doma naroda spriječiti sve što je vanustavno i što podriva integracije ustavnog kapaciteta Republike Srpske. Komentarisao je i današnju sjednicu Parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije. Bez zalaganja obe ne bi se završilo političko-pravno nasilje prema rukovodstvu Republike Srpske, poručio je Špirić.
Ja mislim da je oba radila samo svoj zadatak i da je to direktor obe, gospodin Đubo, pokazao jedno državničko ponašanje. I daj Bože da su drugi bili na nivou takvog ponašanja kao što to ispoljio direktor obavještajno-bezbjednosne agencije, a mi zapravo ne bismo ni prošli ovu fazu političko-pravnog nasilja prema predsjedniku Republike Srpske i rukovodstvu Republike Srpske.
Evropska unija jeste i dosljedno ostaje najodaniji i najpouzdaniji partner Bosne i Hercegovine, kao i daleko najveći investitor u zemlji, pružajući značajnu podršku budućnosti BiH u Evropskoj uniji. Ovo su poručili iz delegacije Evropske unije u BiH. Evropska unija je kontinuirano jasno isticala da su napadi na teritorijalni integritet, suverenitet i ustavni poredak BiH neprihvatljivi.
Ovi principi ne mogu i nikada neće biti predmet bilo kakvih pregovora. Tvrdnje da je Evropska unija umješana u sudske postupke u BiH su u potpunosti lažne i suprotne našim vrijednostima, naveli su iz delegacije Evropske unije. Neutemeljene optužbe i spekulativni napadi nisu samo netačni, već i štetni, te narušavaju povjerenje. Pozivamo javnost da ne nasjeda na dezinformacije.
Još nije izvjesno hoće li opozicija u Republici Srpskoj imati jedinstven nastup na izborima naredne godine. Jedinstvo opozicije i jačanje pozicije Partije demokratskog progresa zagovara predsjednik ove partije Draško Stanivuković, koji je najavio formiranje opozicionog pokreta najkasnije u septembru. Međutim, nisu sve opozicione stranke podržale ovu ideju jer smatraju da raskol u SDS-u Stanivuković koristi da se bolje pozicionira. Poslušajmo Aleksandra Javorca.
Najviše neslaganja je prema svemu sudeći između SDS-a i PDP-a. Nakon što se lider PDP-a Draško Stanivuković javno samopromovisao kao kandidat opozicione koalicije za predsjednika Republike Srpske, glavni odbor SDS-a najavio je kandidaturu iz svojih redova na predstojećim izborima za predsjednika Republike i srpskog člana predsjedništva BiH. Stanivuković najavljuje da će Partija demokratskog progresa u naredna 3 mjeseca dobiti oblik kakav nikada nije imala. Potvrdio je, ova partija radi na proširenju kapaciteta.
PDP već dugo vodi razgovore o proširenju svojih kapaciteta sa drugim političkim organizacijama, sa drugim organizacijama raznih karaktera, sa drugim istaknutim pojedincima, i u tom pravcu PDP je spreman da proširi svoju politiku, da redefiniše određene svoje organizacione kapacitete.
Upućeni tvrde da su Stanivuković i PDP kapacitete počeli da šire i prema članstvu i istaknutim pojedincima SDS-a. Krajem juna o formiranju PDP-ovog pokreta razgovarao je sa Vukotom Govedaricom, ali bez znanja rukovodstva stranke, što je jedan od razloga bure u SDS-u, delegat u Skupštini SDS-a Nemanja Vasić.
Sam čin taj razgovor sa Draškom oko formiranja nekog pokreta je nešto što ruši stranku, jer taj pokret bi se jedno opet trebao da popuni SDS, nema ko drugi, i rušenje stranke.
Koalicioni odnosi u strankama opozicije su na testu u vrijeme kada je nosilac liste SDS-a bio Nenad Stevandić. Lista je imala 24 poslanika u parlamentu, sada ih ima 12, kaže predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić i dodaje da je koalicione stabilnosti sve manje.
Sada su, da kažemo, fariseji napravili revoluciju unutar SDS-a. To su oni ljudi koji ne razumiju da prvo vezivanjem ili davanjem prednosti PDP-u, a kasnije Vukanoviću, da se SDS smanjuje.
I ranijih godina je bilo pokušaja da opozicija jedinstveno nastupa na izborima, ističe politički analitičar Bojan Šolaja.
Ovo je još jedan od pokušaja. Upitno je šta on nosi. Prije svega, da bi se neko okupio na taj način, potrebno je da postoji neka zajednička politička ideja koja je više programska platforma, a ne činjenica da ste vi ustremljeni protiv onoga koji je na vlasti.
Ideju o formiranju opozicionog pokreta poslanik PDP-a u parlamentu Srpske Slaviša Marković pravda okupljanjem i jedinstvenim nastupom opozicije, a svi koji bi ušli u tu priču ne moraju da se identifikuju sa nekom političkom partijom.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske na lokaciji bivše kasarne Čerkezovac u opštini Dvor na doma granice sa Bosnom i Hercegovinom. Hrvatska je počela uklanjanje objekata u svrhu uspostavljanja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Planiraju da objekat bude u funkciji za 3 godine. Kako ističu iz ekspertskog tima BiH za pitanje Trgovske gore, BiH se zvanično usprotivila rušenju objekata na navodnoj lokaciji. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputilo je protestnu notu Hrvatskoj u kojoj zahtijeva hitan prekid svih aktivnosti na terenu, informiše Božidarka Kuvalja-Bašić.
Hrvatska je počela građevinske radove na Trgovskoj gori bez izrađene studije uticaja na životnu sredinu, bez konsultacija sa građanima i bez blagovremenog informisanja Bosne i Hercegovine. To predstavlja najozbiljniji korak ka izgradnji nuklearnog objekta za skladištenje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, upozorio je predsjednik udruženja Green Team iz Novog Rada Mario Crnković.
Ovo je otvaranje Pandorine kutije. Ukoliko se Hrvatskoj dozvoli da na neadekvatnoj lokaciji, protivno stavovima iz Bosne i Hercegovine, protivno stavovima građana, gradi nuklearni objekat, to znači onda da svaka zemlja ima pravo gurati svoje radioaktivne i druge opasne otpade samo granicu sa nekim drugim zemljama.
Član ekspertskog tima BiH za pitanje Trgovske gore Nemanja Galić istakao je da se Bosna i Hercegovina zvanično usprotivila rušenju objekata na lokaciji Čerkezovac. Prema njegovim riječima, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputilo je protestnu notu Hrvatskoj u kojoj se zahtijeva hitan prekid svih aktivnosti na tom području.
Iako oni tvrde sada da nisu započeli radovi na izgradnji samog objekta, da bi se izgradio određen objekat, prvo morate da raščistite i pripremite gradilište prije toga, a to je upravo ono što oni sad radi. Tako da smatramo da je ovo jedno grubo prejudiciranje čitavog ovog postupka.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske, Bojan Vipotnik, smatra da Hrvatska vješto koristi loše političke odnose unutar Bosne i Hercegovine kako bi realizovala svoj plan izgradnje skladišta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori. On naglašava da institucije Republike Srpske zajedno s institucijama na nivou BiH moraju jedinstveno nastupiti i osporiti studiju uticaja na životnu sredinu koju Hrvatska priprema. Vipotnik, međutim, nije optimističan, budući da institucije na nivou BiH, kako kaže, zanemaruju napore Srpske.
Dobili smo informaciju da Ministarstvo inostranih poslova nije dalje proslijedilo ovu notu. Mi na djelu imamo očiglednu opstrukciju onoga i što pokušavamo da radimo. Mi ćemo doći u situaciju da moramo poimenično govoriti ko radi, ko ne radi, ko obstruiše i zašto.
Bosna i Hercegovina ima konkretne mehanizme i alate, uključujući međunarodne konvencije i diplomatska sredstva, kojima može zaustaviti Hrvatsku u ovoj namjeri, saglasni su Galić i Crnković.
Mi smo pokrenuli postupak za ocjenu usklađenosti postupanja Hrvatske sa ESPO konvencijom, koja je glavna konvencija koja reguliše ovu sada fazu u kojoj se nalazimo, a to je taj postupak prekogranične studije uticaja. To je možda najveći korak ove godine koji je učinjen.
Mi moramo djelovati na diplomatskom planu. Jako je važno da se ova problematika čuje van granica ove zemlje zato što je ovo međunarodni presedan.
Hrvatska s druge strane nastavlja pripreme za otvaranje centra. Do konačnog pokretanja projekta ostala su još dva formalna koraka: usvajanje studije uticaja koja je trenutno u izradi i dobijanje lokacijske dozvole. Upravo će ta studija, ukoliko bude usvojena, predstavljati ključni argument za dalju izgradnju centra u Čerkezovcu.
Velika zaplena droge u Hercegovini u okviru akcije USKOK. Policijska uprava Trebinje pretresom područja Bileće zaplenila je 33,5 kg droge skank. Uhapšene su dva lica, jedno iz Bileće i jedno iz Nikšića u Crnoj Gori. Nezvanično saznajemo da je riječ o Miloradu Nosoviću i Veselinu Janđeru. Ovim je završena akcija USKOK koja je počela u aprilu zaplenom 102 kg marihuane na području Nevesinja kada su uhapšena četiri lica. Siniša Laketa, načelnik policijske uprave Trebinje.
U ovoj akciji slobode su lišena dva lica, inicijala MN sa područja opštine Bileća i lice inicijala VJ iz Republike Crne Gore, opština Nikšić. Osim opojne droge, oduzeta je i određena količina oružja i municije, čije držanje građanima nije dozvoljeno, kao i telefoni i SIM kartice i motorole koje će se koristiti u predmetnom krivičnom dijelu.
Iz svijeta, specijalni sud u Hagu odbacio je zahtjev odbrane bivših vođa terorističke OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija za odbacivanje dijela optužnice, čime su sve optužbe ostale na snazi.
Optuženi su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, ubijstva, progon na političkoj i etničkoj osnovi, nezakonito hapšenje i pritvaranje i druge nehumane postupke. Odbrana bivših vođa, takozvane OVK, zatražila je 12. juna od specijalnog suda odbacivanje optužbi koje se odnose na period van okvira oružanog sukoba na Kosovu i Metohiji.
Dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije o isporuci američkog oružja Kijevu, a čije će troškove snositi Evropa, u nekim zemljama Unije nema podršku. Već je četiri zemlje odbile su da učestvuju u tom projektu kupovine američkog oružja za Ukrajinu. Američki predsjednik Donald Trump ističe da se u Ukrajini već isporučuju Patriot sistemi. U prilogu Zorane Marković.
Osim ultimatuma Moskvi, najavljen je i projekat isporuke američkog oružja Ukrajini, a kupit će ih zemlje Evropske unije. Tačnije, plan je da zemlje Evropske unije doniraju sisteme koje imaju Ukrajini, a onda da ih kupe od Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump naveo je da se rakete za sistem protuvazdušne odbrane Patriot već šalju u Ukrajinu.
Iz Njemačke, a zatim ih Njemačka zamjenjuje našim. U svim slučajevima su Sjedinjene Američke Države u potpunosti isplaćene. NATO će vratiti sav novac Americi. U nekim slučajevima direktno će nam vraćati zemlje Evropske unije.
Ovakvu inicijativu odbija Francuska. Predsjednik Emmanuel Macron pozvao je evropske zemlje da razvijaju sopstvenu odbrambenu industriju. Italija također neće učestvovati, ali zbog nedostatka novca. Češka je također odbila da učestvuje u Trumpovom planu. Premijer ove zemlje Petar Fiala objasnio je da će se Prag fokusirati na druge projekte i metode pomoći, kao što je inicijativa za slanje municije. Mađarska neće finansirati takve isporuke, naveo je ministar spoljnih poslova ove zemlje Peter Sijarto.
Ponovo se vraćamo informacijama iz Srpske. U trebinjskom selu Žulja zakomplikovala se situacija sa požarima, vatra se približava kućama i prethodna noć za vatrogasce, pripadnike službe za spasavanje i mještane sela Popovog polja bila je besana. Najteže je bilo u selu Mrkonjići, a požar se širio i ka Ljubinju. Vatra gori na nepristupačnom terenu, pa je gašenje moguće jedino naletima helikoptera MUP-a Republike Srpske. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Nakon borbe sa vatrom cijele prethodne noći u trebinjskom selu Žulja, stanje se tokom dana dodatno zakomplikovalo. Sve raspoložive snage su na terenu. Načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
Ugrožen
okružena su u selu Žulja, u čim se približava kućama, to je opasnost i odmah naše jedinice moraju brže i snažnije da reaguju, tako da siguran sam da ćemo odbraniti tu liniju kao što je to bilo i više puta do sada. Poenta je znači nepredvidivo je, vjetar i dalje traje, visoke su temperature, vrlo je teško i uz podršku helikoptera.
Kritično je bilo i u selu Drinjani. Požar se spustio do kuća, a brzom reakcijom službi i mještana vatra je ugašena. Naknadno, jedno žarište ponovo se aktiviralo. To nam je potvrdio i mještanin Rade Popović.
Pa evo, ako bi mogli sa helikopterom nešto da nam pomognu da ugasimo ovo, da se ne širi prema selu.
Potpomognut vjetrom, požar se ponovo aktivirao i u selu Mrkonjići. Vatra gori po nepristupačnom terenu, pa je dejstvovao i helikopter MUP-a. Iz ovog sela Neđo Bošković.
Čuo sam helikopter od pravca Drinjana, ne ugašeno, ostalo još malo iznad ovaj kuća, ovam u gornjem dijelu sela. Vidim gori tamo prema Biloše u dolu kuda još ne voda, ovdje se ne vidi, samo se vidi di.
U odbrani stanovništva i imovine, trebinski vatrogasci uz pomoć drugih službi sa vatrenom stihijom neprestano se bore već 11 dana.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić posjetio opštinu Nevesinje i šumsko gazdinstvo Botin. Sa rukovodstvom opštine razgovarano je između ostalog o podršci poljoprivredi. Evo što su nakon sastanka izjavili ministar Minić i načelnik Nevesinja Milenko Avdalović.
Zato imamo ove podatke koje sam danas mogao čuti kada je u pitanju i ovčarstvo i govedarstvo, da imamo povećanje ove proizvodnje. Ono što je bitno, a to je da će Vlada Republike Srpske sigurno u ovakve opštine i evo ministarstvo na čijem sam ja čelu uložiti ono što smo danas dogovarali.
Razgovarali smo o ratarskoj proizvodnji, razgovarali smo o modalitetima pomoći od strane Vlade i Ministarstva poljoprivrede za poljoprivredu u Nevesinju. Naš akcenat je na posticaje koji su u posljednjih godina bili značajni za opštinu Nevesinje i koje opština Nevesinje također daje dopunjujući na neki način posticaje koje daje Vlada Republike Srpske. Naše opredjeljenje da sva sela Nevesinja u kome se ljudi na ozbiljan način bave poljoprivredom dobiju pitku vodu, dobiju vodu koju mogu na jedan savremen način da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Zbog pojave afričke kuge svinja u Federaciji BiH, kao i u Srbiji i u Hrvatskoj Republici Srpskoj, bolesti pojačane su biosigurnosne mjere na farmama i kontrola prometa svinja kako bi se smanjio rizik od prenošenja virusa. Afrička kuga svinja je prije 2 godine zatvorila mnoge farme. Uništeno je oko 50.000 svinja, a za nadoknadu štete Vlada Republike Srpske izdvojila je tada blizu 30 miliona maraka. U prilogu Vesne Jevtić.
Vijest o pojavi afričke kuge svinja izaziva zebnju i strah kod cemberskih farmera kojima su eutanazirane čitave farme. Milenko Zupur tek je nedavno nakon godinu dana pauze uveo na farmu 30 nazimica. Primjenjuje sve biosigurnosne mjere, a na farmu ulazi samo jedno vozilo.
Pojačali dezinfekcione barijere, napravili zaštitne mreže, akcenat stavljamo na ulazak, na kapiju.
Na farmerima je da po svaku cijenu smanji rizik povećanim bezbjednosnim mjerama, da kuga ne bi opet napravila štetu. Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.
Veliki dio uzgajivača je to shvatilo ozbiljno, uveli su veliki broj zaštitnih mjera. Dio još uzgajivača to ne shvata ozbiljno, posebno su, naglašavam, prekupci i preprodavci.
Bolest se veoma lako prenosi direktnim kontaktom preko zaražene hrane, alata, odjeće, a virus dugo opstaje. Vladimir Milijević, glavni republički veterinarski inspektor.
Mogu se nabrojati naprste zemlje u kojima je ona iskorijenjena. Afrička kuga svinja dođe ili se prijeđe na divlje svinje. Tako da mi imamo rezervoar afričke kuge svinja u divljim svinjama.
Pojačane su mjere kontrole prometa svinja koje pored veterinarske inspekcije na svim putevima kontroliše i policija. Tanja Kovačević, portparol Policijske uprave Bijeljina.
Svinje koje su u prometu moraju da budu propisno obilježene, zatim moraju da imaju uvjerenje od nadležne veterinarske organizacije i moraju da potiču sa registrovanih imanja, odnosno objekata.
U slučaju nepropisnog transporta koji ne prati odgovarajuća dokumentacija, veterinarska inspekcija će uz prekršajnu prijavu oduzimati svinje i smještati ih u karantin uz dijagnostiku čije troškove snosi vlasnik.
Jovana Radjić, prva violina Brukerovog orkestra Linci i Filharmonije Donje Bavarske, kao i koncertni violinista sa solističkom karijerom, najavila je koncerte u julu i avgustu. O tome opširnije u rubrici iz kulture Gordana Prtina.
Violinu svira od 7. godine, a pod svjetlima pozornice našla se već sa 3 godine kada je nastupala za banjalučki hor Vrapčići. Kao vokalni solista Jovana je na Đurđevdanskom festivalu 2003. godine osvojila prvu nagradu žirija za kompoziciju i interpretaciju. Godinu kasnije ponovo je trijumfovala nastupajući pjesmom Nepobjedivi, kao i 2006. godine na festivalu Prvi aplauz. Jovana, sada već poznata i priznata umjetnica, najavila je i koncerte koji će biti održani u julu i avgustu.
U julu su koncerti sa simfonijskim orkestrom u Grafenegu, to je festival ljetni koji je priznat festival i između ostalog nastupaju i Bečka filharmonija, Berlinska filharmonija na tom festivalu. I od oktobra tu su nekoliko projekata u planu, između ostalog i turneja u Kini gdje bih ja trebala da budem isto solista i koncertmajstor. Imam isto i debitanski koncert solistički sa vrsnom pijaniskinjom iz Beča Mitra Kote u Minhenu.
U Kulturnom centru Trebinje večeras će biti prikazan dokumentarni film Hasan, autora Nebojše Kolaka, projekcija i humanitarnog karaktera za liječenje sugrađanke Anice Kovačević. U filmu igraju Zoran Jakšić, koji tumači lik Meše Selimovića, kao i Igor Svrdlin, Jefimija Ot i Jelenko Živak.
Vaterpolo reprezentacije Srbije pobijedila je Rumuniju na svjetskom prvenstvu u Singapuru i plasirala se u osminu finala gdje će se sastati sa Japanom. Fudbaleri borca sutra očekuju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Santa Kolome. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je Rumuniju u posljednjem meču prve faze i zabilježila važnu pobjedu rezultatom 19-9 koja će joj olakšati put u osmini finala. Tamo ih čeka trećeplasirani iz grupe B ekipa Japana, dok će Rumuni morati da igraju protiv Mađarske ili Španije. Vaterpolista Srbije Vuk Milojević. Najefikasniji u pobjedi protiv Rumunije bio je Sava Ranđelović sa 4 pogotka. Reprezentacija Srbije protiv Japana igra u petak. Ukoliko pobjedi, u četvrtfinalu sastaće se sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država.
Pa dobro, ovo je bila posljednja utakmica, bili smo favoriti u njoj, ali svakako smo ušli maksimalno ozbiljnu utakmicu zato što se pripremamo za tu osminu finala. I gdje nas očekuje Japan, tako da smo morali ovo malo da zapnemo da bi se spremili što bolje.
A fudbaleri banjalučkog dvorca doputovali su u Andoru gdje će se sutra sastati sa Santa Kolomom u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvoj utakmici banjalučani su na domaćem terenu poraženi rezultatom 4-1. Trener Mladen Žižović svjestan je da njegovu ekipu očekuje težak posao, ali ističe da predaje neće biti.
Naravno, vrlo teška situacija ispred nas, ali bilo je i mnogo težih situacija s koje smo mi znali kako i šta raditi, znali kako doći do onoga što smo svi htjeli i na fenomenalan način obradovati sve naše navijače. Podrška nam je sigurno neophodna, mi moramo se dobro konsolidovati i napraviti kvalitetan plan kako bi došli do pobjede, da li ćemo uspjeti da preokrenemo potpunost rezultat. Ne znam, ali da ćemo ostaviti srce na terenu, to je sigurno.
Utakmica Santa Coloma Borac igra se sutra od 18 časova.
Vrijeme je promjenjivo ponegdje sa slabom i kratkotrajnom kišom, sutra ujutro oblačno s kišom i pljuskovima, kasnije prestanak padavina i razvedravanje uz prijatnije temperature. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova. Mrakovica 21, Kneževo 22, Han Pjesak 23, Drinić, Kalinovik, Sokolac i Čemerno 24, Mrkonjić grad, Srbac i Srebrenica 25, Banja Luka, Gacko i Novi grad 26, Doboj, Prijedor, Ribnik i Šipovo 27, Bjeljina i Zvornik 28, Višegrad, Rudo i Foča 30, Bileća 33 i najtoplije u Trebinju gdje je izmjereno 34. U prvom delu dana toplo uz postepeno oblačenje od severa. Istokom noći sutra ujutro oblačno sa padavinskom zonom koja se premešta od severa ka istoku i jugu. Prepodne postepeno razvedravanje od severozapada, a oblačno s kišom će još uvijek biti na krajnjem istoku i jugu. Minimalna temperatura od 10 do 17, na jugu do 21. Maksimalna od 23 na istoku do 31 na jugu, u višim predelima od 18.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Tužilaštvo BiH potvrdilo da je istraga u NIP-u lidera Elmedina Konakovića povezana sa predmetom Crna kravata.
Bez zalaganja oba ne bi se završilo političko-pravno nasilje, prema rukovodstvu Republike Srpske, izjavio Špirić.
Na lokaciji Čerkezovac u opštini Dvor, Hrvatska počela uklanjanje objekata za uspostavljanje centra za radioaktivni otpad.
U Hercegovini dalje bjesne požari, komplikovana situacija u trebinjskom selu Žulja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.